Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6.
Καλό απόγευμα και από μένα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Δημητρίου.
Στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος, αυτή την ώρα μαζί μας η Μαρία Σφυροέρα, στο μικρόφωνο Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαναράκος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Κάθε μήνυμα κοστίζει 11,16 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Τα μηνύματα αυτά τα θέλουμε για πολλούς λόγους. Πρώτος και κύριος είναι ότι μας αρέσει να επικοινωνούμε μαζί σας στη διάρκεια της εκπομπής. Επίσης θέλουμε από εσάς προτάσεις, σκέψεις, ιδέες για θέματα σχετικά με το αντικείμενό μας, την τέχνη και τον πολιτισμό. Θέματα που εμείς στη συνέχεια τα βλέπουμε και εφόσον μας ταιριάξει μια από τις επόμενες μέρες, θα ακούσετε από τον Μπλε σαν πορτοκάλι περισσότερα γι' αυτά.
Υπάρχει και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook, κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλέσαν Πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook υπάρχει σελίδα του πρώτου προγράμματος, είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα Earth και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like στη σελίδα αυτή ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος και μαθαίνετε ό,τι έχουμε αναρτήσει για σας.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και X, παπάκι πρώτο κατ' παύλα πρόγραμμα.
Ολοκληρώνοντας την ταυτότητά μας, να σας πούμε ότι μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας, αλλά και από την τηλεόρασή σας που μεταδίδει το πρώτο πρόγραμμα, αλλά και από το ίντερνετ. Το erteco.gr μεταδίδει online όλα τα προγράμματα της ΕΡΤ και τα διαδικτυακά και αυτά που μεταδίδονται και από τα RGNA. Η εκπομπή μετά την μετάδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο, οπότε στη συνέχεια είναι διαθέσιμη και on demand από το web radio της ΕΡΤ. Και θα ξεκινήσουμε με την με το νέο που μας έρχεται από την Ιταλία, ότι πιθανότατα να μπορέσει με βάση έναν καμένο πάπυρο που βρέθηκε στο Ερκολάνο, στην αρχαία Ηράκλεια κάτω από τον Βεζούβιο, ένας πάπυρος λοιπόν χειρόγραφος, δίνει στοιχεία για τον τόπο που έχει ταφεί ο Πλάτωνας. Πιστεύω ότι θα είναι ένα πάρα πολύ συγκινητικό έβριμα αν βρεθεί ο τάφος του και πολύ σημαντικό αν βρεθεί και ασύλλητος. Σύμφωνα λοιπόν με το όπως διαβάστηκε τώρα με την νέα τεχνολογία, είναι ένας πάπυρος λέει του Φιλόδημου του Επικούριου, στον οποίο βλέπουμε την ιστορία της Ακαδημίας του Πλάτωνα. Ο πάπυρος αυτός ο οποίος απανθρακώθηκε με την έκρηξη του Βεζούβιου είχε διαβαστεί εν μέρη, τώρα με την νέα τεχνολογία μπόρεσαν να διαβάσουν και παραπάνω και όπως φαίνεται είναι θαμμένος λέει ο Πλάτωνας δίπλα στον Ναό των Μουσών στην Ακαδημία Πλάτωνος, που ευτυχώς η Ακαδημία Πλάτωνος επί του παρόντος τουλάχιστον δεν έχει κτιστεί και μακάρι να μείνει έτσι όπως είναι και να αναδειχθεί αυτός ο χώρος που ο φιλόσοφος έκανε, πώς θα το πω, τους περιπατητικούς του διαλόγους με τους μαθητές του. Ελπίζουμε να έχουμε και άλλα νέα γι' αυτό. Και σε αυτό το σημείο ένα τραγούδι για να περάσουμε στη συνέχεια και στις συνεντεύξεις που έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Αβάντι, μαέστρο. Θα περάσουμε στο πρώτο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, που αφορά σε ένα στοιχείο της παράδοσής μας, το οποίο επιμένει παρά την εισβολή των νέων τεχνολογιών στη ζωή μας, παρά την ταχύτητα που μέσα στην οποία έχουμε συνηθίσει να ζούμε και να βλέπουμε τα διάφορα θεάματα που μας παρέχονται, επιμένει, ανθίσταται και καταφέρνει να λειτουργεί κανονικότατα. Ο λόγος για τον Καραγιώζη. Ο Καραγιώζης στο Θέατρο Σκιών είναι στο επίκεντρο μιας έκθεσης που είναι σε λειτουργία αυτή την εβδομάδα και μόνο αυτή την εβδομάδα στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Μια έκθεση με φιγούρες Θέατρου Σκιών από όλο τον κόσμο, για την οποία θα μας μιλήσει περισσότερο ο καραγιοζοπαίχτης Χρήστος Στανίσης, που τον έχουμε τηλεφωνικά μαζί μας για να μας πει τι απαρτίζει την έκθεση αυτή. Καλησπέρα σας, κύριε Στανίση.
Γεια σας και από μένα.
Καλησπέρα από την βροχερή Θεσσαλονίκη.
Βρέχει επάνω, έτσι, κόκκινη σκόνη. Λασποβροχές.
Βρέχει από την Κυριακή ασταμάτητα, δηλαδή, και κάναμε τα εγκαίνια της έκθεσης με βροχή. Αλλά ευτυχώς πήγαν καλά, ξεκίνησε καλά και χαίρομαι ο κόσμος που και την είδε την ίδια μέρα και τις επόμενες, είμαι ευχαριστημένος.
Χτες ξεκινήσατε, χτες εγκαινιάσατε την έκθεση, έτσι δεν είναι, 22 με 20, όχι προχθές εγκαινιάσατε, από χτες λειτουργεί, 22 με 28. Ναι. Κύριε Στανίση, ξέρουμε τον Καραγκιόζη ως κεντρικό ήρωα στην παραδοσιακή ελληνική και τουρκική εκδοχή του Θεάτρου Σκιών. Υπάρχουν και σε άλλες χώρες ήρωες του Καραγκιόζη. Οι φιγούρες.
Ήρωες του Καραγκιόζη είχε, όχι, αλλά ήρωες του θεάτρου Σκιών υπάρχουν. Να σας πω ότι στις Ινδίες, πολύ πριν εμφανιστεί ο Καραγκιόζης, έχουμε το θέατρο των Σκιών, το οποίο παίζεται από τότε μέχρι σήμερα με θρησκευτικό χαρακτήρα, ας το πούμε, μυστηριακό θέατρο, και παίζουν τη Ραμαγιάννα και τη Μαχαμπαράτα, που είναι τα δύο μεγάλα τους θρησκευτικά έπι στις όλες τις Ινδίες, ας πούμε, στην Ταϊλάνδη, στην Καμπότζη, στην Ιάβα. Όλοι εκεί παίζουν ακριβώς τα ίδια έργα από τότε μέχρι σήμερα.
Όταν μιλάμε λοιπόν για φιγούρες του Καραγκιόζη από όλο τον κόσμο, αναφέρεστε και σε αυτές τις φιγούρες?
Φυσικά. Έχω στη συλλογή μου φιγούρες από Κίνα. Να σας πω εδώ με την Κίνα ένα παράδοξο, ότι το θέατρο Σκιών στην Κίνα ήταν πολύ αναγνωρισμένο. Όταν πέσανε οι αυτοκρατορίες στην Κίνα, το θέατρο Σκιών κυνηγήθηκε, γιατί ήταν ένα από τα θεάματα τα οποία βλέπαν οι αυτοκράτορες μέσα στα παλάτια τους. Εκεί κυνηγήθηκαν και οι παίχτες πάρα πολύ, και το θέαμα γενικότερα. Όταν μετά από χρόνια βέβαια κατάλαβαν ότι αυτό το πράγμα είναι ένα πράγμα που είναι του λαού, ένα θέαμα για το λαό, και έτσι άρχισαν και ασχολούνται ξανά. Και ευτυχώς υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι σώσανε φιγούρες, γιατί πραγματικά οι φιγούρες καταστράφηκαν πάρα πολλά πράγματα από το Κινέζικο Θέατρο Σκιών, γιατί υπήρχε αυτή η προκατάληψη, το θεωρούσαν ένα αυτοκρατορικό θέαμα και όλο αυτό το πράγμα. Ευτυχώς σώθηκαν φιγούρες, και στη Νότια Κορέα, που λειτουργεί ένα μουσείο θεάτρο Σκιών, και έχω την τύχη και την τιμή να φιλοξενούνται και δικές μου φιγούρες εκεί πέρα, όταν μου ζήτησαν φιγούρες μου για το μουσείο, αντί για χρηματικό αντάλλαγμα, του ζήτησα να μου δώσουν να έχω συλλογή μου κάποιες φιγούρες από το Κινέζικο Θέατρο Σκιών, και με χαρά οι άνθρωποι μου δώσανε. Έτσι απέκτησα τις κινέζικες φιγούρες, μπορώ να πω.
Και πρέπει να υπάρχει πάρα πολύ χρώμα σε όλα αυτά. Εδώ πέρα υπάρχει μία προκατάληψη, η οποία δεν είναι και τόσο σωστή. Και βέβαια τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο φεύγει η προκατάληψη αυτή, ότι ο Καραγκιόζης είναι ένα θέαμα για παιδιά. Τελικά είναι για παιδιά, είναι για μεγάλους? Σε ποιους έχει περισσότερο αντίκτυπο?
Ο Καραγκιόζης είναι θέαμα για όλη την οικογένεια. Έτσι ξεκίνησε, έτσι υπάρχει αυτή τη στιγμή, έτσι ξεκίνησε η νέα του μορφή στην Ελλάδα, έτσι, γιατί πιο πριν ήταν αυστηρά μόνο για άντρες μέσα στα καφενεία, και φυσικά υπήρχαν πολλές αθυροστομίες, πολλά υπονοούμενα και τέτοια.
Όταν από το 1800... Για μιλήστε μαζί αυτό. Αυτό δεν το ήξερα, ας πούμε, τώρα που μας λέτε.
Θα σας πω έτσι εντάχει δύο πράγματα ιστορικά για τον Καραγκιόζη, και έτσι και εδώ θα σπάσω, με επιτρέψετε τη φράση, ότι το να πει κάποιος τον άλλον Καραγκιόζη δεν είναι βρισιά όπως θα νομίζουν κάποιοι, παρά τον λέει έναν άνθρωπο έξυπνο, έτσι, και τίποτα παραπάνω. Ο Καραγκιόζης λοιπόν, ο Γιάννης ο Μαυρομάτης, όπως όταν ζούσε σαν άνθρωπος, ήταν ο Γιάννης ο Μαυρομάτης. Ήταν ένας Έλληνας από την Ήδρα, νησιώτης, ο οποίος απλά ζούσε στην Προύσα. Είχε δει θέατρο Σκιών στις Ινδίες και θέλησε να παίξει θέατρο Σκιών και εκεί πέρα, όταν πέσανε δουλειές του έξω σαν έμπορος που ήταν. Όμως τον άπαιζε τη Ραμαγιάννα και τη Μαχαμπαράτα που έβλεπε στις Ινδίες, θα ήταν και γι' αυτόν δύσκολο να το παίξει, και φυσικά δεν θα είχε ενδιαφέρον στο κοινό. Σκέφτηκε λοιπόν να κάνει από έναν χαρακτήρα, από τους ανθρώπους που ζούσαν στην τότε Προύσα, δηλαδή έναν Αρβανίτη, έναν Εβραίο, έναν Πόντιο, έναν Τούρκο, έναν και διάφορα ό,τι υπήρχε εκεί πέρα. Ένα Πόντιο έκανε. Λοιπόν, δεν είχε πρωταγωνιστή. Πρωταγωνιστή έβαλε τον εαυτό του. Και έτσι γεννήθηκε ο Καραγκιόζης. Αν δείτε τα ρούχα του Καραγκιόζη, τη φορεσιά, τι είναι? Δεν έχει καμία διαφορά με από ότι έχει ένας νησιώτης σε ένα πίνακα, ας πούμε, του 21. Δηλαδή, τη βράκα μέχρι τα γόνατα, το σακάκι με τα σιρίτια, το πουκάμισο χωρίς γιακά και το φαρδί κόκκινο ζωνάρι. Αυτά είναι τα ρούχα του Καραγκιόζη. Και συνήθως οι νησιώτες ή ο λαός εκείνη την εποχή κυκλοφορούσε και πολύ ξυπόλυτος. Έτσι γεννήθηκε ο Καραγκιόζης, έτσι άρχισε να παίζει τα πρώτα έργα, φυσικά στα καφενεία για τους άντρες. Ένας άνθρωπος που είδε Καραγκιόζη και ήρθε από την Κωνσταντινούπολη στην Ελλάδα, μανιάτικης καταγωγής, ο Μπαρμπαγιάννης ο Μπράχαλης, αυτός έπαιξε στο 1860 στο Ναύπλιο. Φυσικά έπαιξε αυτή τη μορφή του Καραγκιόζη για τους άντρες, ας το πούμε, την καφενιακή. Ένας άνθρωπος όμως που είδε αυτό το θέατρο και το εξετίμησε ήταν ο Δημήτρος Σαρδούνης, που ήταν ψάλτης και στη Μητρόπολη των Πατρών, ο οποίος θέλησε αυτό το θέατρο να το κάνει οικογενειακό. Έτσι λοιπόν γράφει το πρώτο έργο του ελληνικού Καραγκιόζη πλέον, το Μέγα Αλέξανδρο και το Καταραμένο Φίδι, βασισμένο στην ιστορία του Αγίου Γεωργίου. Γι' αυτό αν δείτε ο Αλέξανδρος στο Καραγκιόζη, έχει σταυρό και στην περικεφαλή και στο κοντάρι, γιατί δεν μπορούσε να βγάλει τον Άγιο σε φιγούρα. Έβγαλε τον Αλέξανδρο σαν σύμβολο ελληνισμού, αλλά έβαλε και το χριστιανικό σύμβολο, το σταυρό επάνω. Οπότε ουσιαστικά έτσι έδαινε την παλιά με τη Νέα Ελλάδα, με το Μέγα Αλέξανδρο δηλαδή και το σύμβολο του σταυρού.
Έργο
και
διαχρονικό που επαναλαμβάνεται μέχρι σήμερα.
Ακριβώς,
βέβαια.
Έτσι. Και οι μαθητές του μετά άρχισαν σιγά σιγά να προσθέτουν τους ήρωες αυτούς που ξέρουμε. Και βγήκαν πολύ περισσότεροι, οι οποίοι χάθηκαν κάποιοι στα χρόνια, γιατί όταν ένας ήρωας δεν είχε να πει κάτι στον κόσμο, οι ίδιοι οι καλλιτέχνες, οι καραγκιοζοπαίχτες που τους βγάζανε, δηλαδή, τους σταματούσαν κιόλας.
Ποιοι ήρωες πιστεύετε ότι έχουν καταργηθεί πια, που δεν συνομιλούν με το σήμερα? Γιατί από όσο γνωρίζουμε και το Κολλητήρι και η Αγλαία και ο Μπαρμπαγιώργος και ο Σταύρακας και ο Σιωργιονύσης παραμένουν.
Αυτοί παραμένουν γιατί υπάρχουν δίπλα, γύρω μας. Μπορεί να μην υπάρχουν με την ενδυματολογική, λαογραφική μορφή που έχει το θέατρο Σκιών, όμως σαν χαρακτήρες υπάρχουν. Γι' αυτό ο Καραγκιόζης επιβίωσε όλα αυτά τα χρόνια, γιατί οι χαρακτήρες του αυτοί είναι σύμβολα. Δηλαδή ο Καραγκιόζης είναι ο μέσος Έλληνας, ο απλός λαός, που η καμπούρα του συμβολίζει την καταπίεση, το πράσινο χρώμα που φοράει είναι το χρώμα της ελπίδας, γιατί ο Καραγκιόζης πάντα ελπίζει για το καλύτερο. Το ότι δεν μπαίνει σε παπούσια και είναι ξυπόλυτος είναι ότι ο Έλληνας δεν μπαίνει σε καλούπια. Γι' αυτό όταν ο Καραγκιόζης, αν παρατηρήσετε κάποιες φορές, όταν φοράει παπούτσια, είναι τρύπια, γιατί ο Έλληνας πάντα βρίσκει ένα παράθυρο όταν το βάζουν σε καλούπια να κάνει το δικό του. Και το μακρύ του χέρι το ελεύθερο πνεύμα. Χατζιαβάτιδες, δυστυχώς θα πω, έχουμε αυτούς που σκύβουν το κεφάλι, δέχονται πράγματα, άσχετα αν διαφωνούν και από πίσω μετά κάνουν τον επαναστάτη στην παρέα, στο καφενείο, αλλά ουσιαστικά στη ζωή τους σκύβουν και υποτάσσονται. Ξεπεσμένους αριστοκράτες που να το παίζουν και λεφτάδες, όπως είναι ο Διονύσιος, έχουμε. Ο Πασάς φυσικά που συμβολίζει την εξουσία. Ο Μορφωνιός δεν είναι εκείνο το βουτυρόπεδο που ήταν κάποτε που πήγαινε στο Ζάπιο Βόλτες. Όμως ο Μορφωνιός σήμερα κατ' εμέ θα μπορούσε να είναι ένας ο οποίος δεν έχει να πει τίποτα, δεν έχει να ασχοληθεί με κάτι ιδιαίτερο και ανεβάζει όλη μέρα στα social media φωτογραφίες νομίζοντας ότι είναι ωραίος και κάνει κάτι. Και φυσικά ο Σταύρακας υπάρχουν κουτσαβάκια, ψευτόμαγκες δηλαδή, πάλι υπάρχουν. Γι' αυτό επιβίωσαν αυτοί οι χαρακτήρες των Καραγκιόζη, γιατί κατά καιρούς υπήρχε ο Κεκές, υπήρχε ο Κουφός, υπήρχε ο Αρμένης, υπήρχε ο Κουτσός, υπήρχαν διάφοροι τύποι οι οποίοι βγαίναν και περνούσαν και χανόντουσαν μέσα στα χρόνια. Αυτοί που ξέρουμε σήμερα, τους 15 περίπου ήρωες από την παρέα του Καραγκιόζη, είναι αυτοί που είναι συμβολικοί και είναι από τότε μέχρι σήμερα οι ίδιοι χαρακτήρες.
Η εποχή επιτρέπει να δημιουργηθούν καινούργιοι ήρωες και καινούργιες ιστορίες του Καραγκιόζη?
Ιστορίες και καινούργια έργα γράφονται συνέχεια. Μπορώ να σας πω ότι εγώ έχω να παίξω κλασική παράσταση με την έννοια που λέμε ο Καραγκιόζης γιατρός, ο Καραγκιόζης γραμματικός, πάνω από 10 χρόνια, γιατί συνήθως γράφω καινούργια έργα πλέον και παρουσιάζω. Που είναι είτε βασισμένα σε κωμωδίες του Αριστοφάνη, είτε στο αρχαίο δράμα, είτε έργα της καθημερινότητας με καινούργια επαγγέλματα που θα μπορούσε να κάνει ο Καραγκιόζης του ποδαριού, ας πούμε, που λέμε. Και φυσικά και διάφορα άλλα διασκευές σε λαϊκά παραμύθια και όπως πέρσι έγραψα ένα έργο για την κλιματική αλλαγή. Mm-hmm. Και ήταν ο Καραγκιόζης και τα τέρατα της κλιματικής αλλαγής που κυνηγούσαν τον Καραγκιόζη.
Τώρα, φέτος, παράλληλα με την έκθεση, παρουσιάζεται και κάποιες παραστάσεις, είτε σχολικές παραστάσεις, είτε για το κοινό, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Θέλετε να μας πείτε ποιες παραστάσεις έχετε επιλέξει να παρουσιάσετε και ποιες μέρες είναι αυτές οι παραστάσεις για το κοινό? Γιατί για τις σχολικές παραστάσεις έρχονται οργανωμένα τα παιδιά.
Ναι, ναι. Να πω ότι η παραστάσεις για το κοινό είναι 4 διαφορετικά είδη έργων. Δηλαδή, το ξεκινάμε με ένα λαϊκό παραμύθι, που μια παράσταση με ένα λαϊκό παραμύθι που λέγεται «Ο Καραγκιόζης και το μαγεμένο πουλί», που είναι βασισμένο σε λαϊκό παραμύθι, με ζωντανή μουσική φυσικά, όλες τις παραστάσεις. Έτσι, συνεχίζουμε με την διασκευή στην τραγωδία του Ευρυπίδη, την θυσία της Ιφηγένειας, το «Ιφηγένεια Ναυλίδη», όπου η παράσταση παρουσιάζεται με ασπρόμαυρες φιγούρες μεγάλες, δίνοντας την αισθητική ενός αγγείου. Συνεχίζουμε με το Πανηγύρι των Σκιών, το οποίο αυτή είναι και η παράσταση που παρακολουθούν και τα σχολεία. Είναι ένα musical λαϊκό, Δηλαδή έχει τραγούδια από όλη την Ελλάδα μέσα, από τον Πόντο μέχρι την Κρήτη. Εκεί, εδώ φαίνεται όλη η παρέα του Καραγκιόζη και οι συνηθισμένοι, αλλά και μερικοί που δεν βγαίνουν συχνά, όπως είναι ο Κρητικός, όπως είναι ο Πόντιος και όπως είναι ο Θρακιώτης, γιατί στην παράσταση μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τη διασκέδαση και το χιούμορ του Καραγκιόζη και τα τραγούδια και τα όργανα της κάθε περιοχής. Mm-hmm.
Λοιπόν.
Γι' αυτό είναι ένα λαϊκό μήνυμα. Και κλείνουμε με τον πλούτο του Αριστοφάνη, την κωμωδία του, την αριστοφανική διασκευή στο Καραγκιόζη.
Να πούμε ότι η έκθεση είναι ανοιχτή μέχρι την Κυριακή 10 με 6 το απόγευμα στο Μέγαρο Μουσικής της Θεσσαλονίκης και θα ήθελα να σας ρωτήσω ποιες από τις φιγούρες, από ό,τι έχετε δει μέχρι τώρα τους επισκέπτες, γιατί είναι σήμερα η δεύτερη μέρα που την επισκέπτεται το κοινό, ποιες από τις φιγούρες συγκεντρώνουν περισσότερο ενδιαφέρον? Είναι οι ελληνικές φιγούρες ή είναι οι φιγούρες οι εξωτικές που μας έρχονται από την Αποανατολή ή κάτι άλλο?
Αρχικά η αλήθεια είναι ότι επειδή το πρώτο ταμπλό, η πρώτη οθόνη είναι με τις φιγούρες από το Παγκόσμιο Θέατρο Σκιών, και επειδή είναι κάτι ασυνήθιστο που δεν το βλέπουμε συχνά, πολλοί κάθονται με τις ώρες, με πολλή ώρα και κοιτάνε, χαζεύουν εκείνες τις φιγούρες, γιατί είναι πραγματικά πολύ εντυπωσιακές. Από τις φιγούρες, τις υπόλοιπες που είναι δικές μου φιγούρες, πολλή εντύπωση κάνουν οι λαογραφικές φιγούρες, που είναι φιγούρες κουδουνοφόρων και καλικατζάρων, που είναι από το 12ήμερο των Χριστουγέννων. Και μεγάλη εντύπωση κάνουν και έχει κάνει η φιγούρα του Θεόφιλου, γιατί να σας πω ότι έχω φτιάξει φιγούρα τον Θεόφιλο, τον λαϊκό ζωγράφο, γιατί είχα γράψει και ένα έργο κάποτε για τον Θεόφιλο Μεγαλέξανδρο, και επειδή φέτος είναι τα 90 χρόνια από το θάνατο του Θεόφιλου, θέλησα η φιγούρα να υπάρχει την έκθεση μέσα, και όλοι όταν το βλέπουν λένε αυτός ποιος είναι που είναι με το σπαθί και την περικεφαλαία, και όταν τους εξηγούμε ότι είναι ο Θεόφιλος, γιατί μπήκε ο Θεόφιλος εκεί, κάθονται και τον περιεργάζονται πολλή ώρα, η αλήθεια είναι. Εδώ πάνω σε αυτό να πω ότι εγώ την έκθεση την αφιερώνω στα 50 χρόνια από το θάνατο του Σωτήρη Σπαθάρη, του πατέρα του δασκάλου μου Ευγένιου, αλλά και στα 100 χρόνια του δασκάλου από τη γέννηση του Ευγένιου Σπαθάρη, που ήταν και ο δασκαλός μου πάνω στην τέχνη.
Θέλουμε να μας πείτε, κύριε Στανίση, αν αυτή την έκθεση μετά το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης θα την παρουσιάσετε σε κάποιο άλλο χώρο.
Συζητήσεις γίνονται διάφορες, ακόμη δεν υπάρχει κάτι επίσημο. Εγώ στόχος μου είναι να καταφέρω αυτή η έκθεση και μεγαλύτερη ακόμη από αυτή την έκθεση να ταξιδέψει και σε άλλα μέρη της Ελλάδας. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να βλέπει ο κόσμος να έρχεται σε επαφή όχι μόνο με μια παράσταση που θα μας δει, αλλά να βλέπει και άλλα πράγματα και φιγούρες που δεν μπορεί να δει σε μια παράσταση, γιατί είναι πάρα πολλά τα έργα. Είναι ευκαιρία να βλέπει ο κόσμος τέτοια πράγματα και τα παιδιά και ο κόσμος. Να σας πω ότι ο κόσμος που παρευρέθηκε στην έκθεση, στα εγγένεια ειδικά, και εδώ να ευχαριστήσω και την κυρία Ρενάτα Δαλιανούδη, την ευθοπουσικολόγο, την καθηγήτρια που ήρθε από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο για να προλογίσει την έκθεση, ήταν μεγάλη μου τιμή. Μου λένε, μα υπάρχουν αυτές οι φιγούρες, τέτοια έργα, υπάρχει ο Σμό Περσέας, υπάρχει ο Ηρακλής, υπάρχει η Θεά Αθηνά, ο Αχιλλέας, γιατί ο κόσμος ξέρει τους κλασικούς στον Καραγκιόζη. Είναι ευκαιρία δηλαδή να βλέπει και κάτι άλλο ο κόσμος, όταν δεν μπορεί να βλέπει τόσες παραστάσεις.
Έχετε μπει στον πειρασμό να εντάξετε αυτές τις φιγούρες από την Αποανατολή σε κάποιο από τα επόμενα έργα σας?
Θα σας πω, ένα ανατολίτικο παραμύθι που έκανα διασκευή και έχω ανεβάσει σε παράσταση, που είναι από τις Χίλιες και μια νύχτες, όλη η ενδυματολογία στις φιγούρες και όλη η αισθητική της παράστασης όσον αφορά τη ζωγραφική είναι βασισμένη σε φιγούρες της Ινδίας. Δηλαδή ενδυματολογία που έκανα ακόμη και στον Καραγκιόζη, δηλαδή έχει πολλά ειδικά στοιχεία επάνω του.
Οπότε έχετε επηρεαστεί σε αυτό από αυτή την τεχνοτροπία.
Βέβαια, είναι πολύ όμορφες φιγούρες πραγματικά, και τόσα χρόνια που έχω κάποιες, επειδή κάποιες δεν μπορώ να τις έχω όλες και να τις βλέπω κάθε μέρα, τώρα που τις άνοιξα και τις κρέμασα και τις είδα, ακόμη και εγώ όταν στήσναμε την έκθεση καθόμουν και τις χάζευα ξανά, λες και τις έβλεπα πρώτη φορά.
Λοιπόν, πάντως είναι μια έκθεση αυτή που γίνεται τώρα στο Μέγαρο Μουσικής της Θεσσαλονίκης, που αξίζει τον κόπο να έρθει ο κόσμος να τη δει, να έρθουν και παιδιά να τη δουν, και πραγματικά το έχω διαπιστώσει και εγώ με παιδιά που είναι στο περιβάλλον μου, ότι γοητεύονται πραγματικά από τον Καραγιώζη, εξίσου ίσως και παραπάνω από το πόσο γοητεύονται από τα ηλεκτρονικά παιχνίδια σε κάποιες περιπτώσεις. Οπότε ίσως είναι καλό να μοιηθούν και σε αυτή την παραδοσιακή τέχνη, η οποία δεν έχει πάψει ποτέ να λειτουργεί. Ευχαριστούμε, κύριε Σιανίση.
Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Step to me, I heard enough from your mouth. Soon as you're 18, I swear to God you can get out. I swear to God you can get out. Και να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στον χώρο του θεάτρου με αφορμή ένα έργο από τα σημαντικότερα του σύγχρονου ελληνικού δραματολογίου, ένα έργο που πραγματικά είχε αφήσει εποχή όταν πρωτοανέβηκε στο θέατρο τέχνης. Θυμάμαι την παράσταση δηλαδή της κασέτας της Λούλας Αναγνωστάκη, η οποία είχε συζητηθεί όσο πολύ λίγες εκείνη την περίοδο και καθόλου άδικα. Είναι ένα έργο που είναι γεγονός όποτε ανεβαίνει, ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο μιας συγγραφέως η οποία είναι ογκόλυθος για το σύγχρονο ελληνικό θέατρο. Εάν έγραφε σε μία άλλη γλώσσα και όχι στα ελληνικά, αν έγραφε σε μία γλώσσα πιο γνωστή, στα αγγλικά ή στα ισπανικά ας πούμε, πιστεύω ότι θα ήταν παγκόσμια η Λούλα Αναγνωστάκη, και γιατί όχι, κάποια στιγμή μπορεί να ανακαλυφθεί. Ούτως ή άλλως και η ίδια έχει παιχθεί κατά κόρον και στο εξωτερικό με καταπληκτικές προσεγγίσεις σε διάφορα έργα της, κυρίως η Παρέλαση αν δεν κάνω λάθος, αλλά περισσότερα για τη Λούλα Αναγνωστάκη θα μας πει ο άνθρωπος που έχει σκηνοθετήσει τώρα την κασέτα, η οποία παίζεται Παρασκευές, Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Σταθμός, ο Μάνος Καρατζογιάννης, ο οποίος έχει ξαναασχοληθεί με τη Λούλα Αναγνωστάκη πολλές φορές και ξέρουμε ότι την αγαπάει πολύ. Τώρα σκηνοθετεί και παίζει κιόλας την παράσταση. Καλησπέρα.
Γεια σας, κύριε Καρατζογιάννη. Η κασέτα ήταν το πρώτο έργο που συμμετείχατε ως ηθοποιός, μαθητής ακόμη της δραματικής σχολής. Τι σας έκανε?
Του Αρμένιου όμως, να πούμε, το ανέβασμα το δεύτερο.
Στο δεύτερο, γιατί δεν είναι τόσο παλιό. Εντάξει, το πρώτο δεν θα μπορούσε να γίνει.
Στο πρώτο είχε πρωτοεμφανιστεί ο Τζόρζογλου. Στο δεύτερο, Καρατζογιάννη.
Στο πρώτο. Λοιπόν, τι σας έκανε? Ορίστε.
Ο Στράτος, ο Τζόρτζογλου, το 87. Λοιπόν, το ρόλο τότε τον κρατούσε του Παύλου ο Γιώργος Αρμένη, στην παράσταση του Κούν.
Πώς αποφασίσατε δύο δεκαετίες μετά να επιστρέψετε σκηνοθετώντας και παίζοντας έναν άλλο ρόλο?
Είναι ένα έργο που κουβαλάει μια ιδιαίτερη πνευματική αγωνία, μια αγωνία για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Και αυτή την περίοδο αισθάνομαι κι εγώ μια ανάλογη αγωνία. Όπως αισθάνομαι ότι αυτό το εμφύλιο χνάρι που έχει σχεδόν κάθε έργο της Λούλας Αναγνωστάκη, με εξαίρεση τα Διαμάτια και Blues, αλλά ειδικά εδώ στην Κασέτα, ότι είναι πιο έντονο τελευταία στις μέρες μας. Και αυτοί οι δύο λόγοι, μιας και παρατηρώ στη δημόσια ζωή μας συχνά μια εμφύλια διαμάχη για οτιδήποτε, από ένα νόμο που πάει να περάσει μέχρι μια δήλωση ενός προσώπου ή οτιδήποτε αφορά στη δημόσια ζωή μας, αλλά και το πώς παγκοσμίως πηγαίνουν τα πράγματα, με έκανε να θελήσω να ανεβάσω αυτό το έργο ξανά.
Είναι ένα πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό έργο, το οποίο μιλάει για τα πάντα και είναι διαφορετικό, θα έλεγα, από τα περισσότερα έργα της Λούλας Αναγνωστάκη, η οποία μέχρι την Κασέτα θα έλεγα ότι στα περισσότερα έργα της φλερτάρει με το παράλογο. Χαρακτήρες σαν της Κασέτας νομίζω ότι συναντάμε στη Νίκη παλαιότερα από την Κασέτα. Και εδώ βλέπουμε ότι έχει φτιάξει μία τοιχογραφία ανθρώπων, μία τοιχογραφία με ανθρώπους, οι οποίοι είναι πραγματικοί χαρακτήρες αναγνωρίσιμοι και χαρακτήρες, πώς να το πω, οι οποίοι είναι και πολύ απαιτητικοί για τους ηθοποιούς. Μίλησε μας γι' αυτό, μίλησε μας για τον τρόπο που το αντιμετωπίσατε, για το πώς δουλεύεις τον εαυτό σου ως ηθοποιός σε ένα τόσο απαιτητικό έργο, γιατί πραγματικά είναι ένα έργο που όλοι οι ηθοποιοί μπορούν να κλέψουν την παράσταση, δεν το συζητάμε.
Είναι ένα έργο, θα μπορούσαμε να πούμε έτσι, που θυμίζει Τσέχοφ. Είναι σαν να το έχει γράψει, όπως έλεγε ο Τσέχοφ, για τα δικά του έργα, για να μας δείξει πόσο άσχημη και πληκτική είναι η ζωή μας. Δεν μιλάμε για ένα έργο με πολύ χιούμορ και με βαθιά ποίηση. Πράγματι, ο Αναγνωστάκη από τη Νίκη, από το 1978 και μετά, οδηγείται σε πιο ρεαλιστικά μονοπάτια. Η γλώσσα της είναι πιο κοφτερή, γράφει περισσότερο σε διαλόγους παρά σε μονολόγους, και πραγματικά μετά τη Νίκη η Κασέτα το 82 και ο Χωστόπουλ το 87 είναι τα πιο, ας πούμε, λαϊκά έργα της, τα έργα της τα οποία προσεγγίζει αρκετά το μέσο Έλληνα. Και εδώ η οικογένεια έχει ένα ρόλο πολύ σημαντικό. Ουσιαστικά η Αναγνωστάκη μιλάει για άλλη μια φορά, στοχεύοντας την αφύπνιση του θεατή, για τις παγίδες της δημόσιας ζωής μας, για τα δεινά της δημόσιας ζωής μας. Υπάρχει αυτό το που φαγωνόμαστε μεταξύ μας ως ένα φνάρι των φιλίου στη ζωή μας, στη καθημερινότητά μας, αυτό το στοιχείο πολύ έντονα και εδώ. Υπάρχει βέβαια και ένα σχόλιο για την οικογενειοκρατία. Ήδη από το 82 που παρουσιάζεται το έργο, το 81 που το γράφει η Αναγνωστάκη στον απόϊχο της απόπειρας της δολοφονίας του Πάπα από τον Αρτσά και των γεγονότων στη Στήρα 7, της τραγωδίας Στήρας 7, στο μάτς του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ. Ήδη από τότε η Αναγνωστάκη είναι πολύ σαφής και επανέρχεται σε αυτό με το σας με ακούτε από το τελευταίο της έργο, λέγοντας πως τι είναι η Ελλάδα, Γιωργάκη, όπως ο Σπύρος αναρωτιέται, η οικογενειοκρατία που αναπαράγεται στο φουλ. Τώρα, είναι ένα έργο που είναι δύσκολο, γιατί έχει έναν πολιτικό προβληματισμό έτονο, ισορροπεί. Είναι υπαρξιακό έργο, φιλοσοφικό, αναρχικό, ανατρεπτικό, ισορροπεί ανάμεσα στο χιούμορ και στο δάκρυ, και έχει τρεις ομαδικές σκηνές, που οι ομαδικές σκηνές, το ξέρουμε οι άνθρωποι του θεάτρου, θέλουν πάρα πολύ δουλειά για να φαίνεται έτσι αβίαστες, ότι δεν παίζει κάτι ο ηθοποιός, αλλά υπάρχει από κάτω όλος αυτός ο κόσμος και όλα αυτά τα σημενόμενα. Και έχει από εκεί και πέρα και εκτρά δυσκολίες, όπως με ρωτήσατε, που είναι οι ηχογραφήσεις που κάνει ο Παύλος στο κασετόφωνο, τα φαγητά, τα ντολμαδάκια, τα κεφτεδάκια, το αλκοόλ, πράγματα τα οποία πάνω στη σκηνή θέλουν ιδιαίτερη διαχείριση.
Είναι σφακτική.
Στο δικό
υπάρχει και μια μοτοσυκλέτα Καβασάκη.
Είναι του Παύλου η μοτοσυκλέτα ή κάποιο άλλο ήρωα?
Ακριβώς, είναι του Παύλου και ζητάει συνέχεια ο μικρός του αδερφός, ο Γεωργάκης. Είναι ο ρόλος που έπαιξε όταν πρωτοβήκα στο θέατρο. Η Ολυμπιακάρα του έργου.
Που ο Χαμός ζητάει... είχε δώσει την ευκαιρία τότε στο Σπύρο Κωνσταντόπουλο να κάνει μια σκηνή απίστευτη.
Ακριβώς. Εγώ τότε έπαιζα με τον Ιάκωβο Ψαρά,
Άλλος
τη Μαρίκα
Κυραλίδου,
τη Σοφία Ολυμπίου που έπαιζε και στο πρώτο ανέβασμα.
Ναι.
Και δεν υπάρχουν και τρεις πια στη ζωή, όπως και η ίδια η Λούλα Ραγωστάκη, και καθημερινά τους σκέφτομαι.
Τι οδηγεί τον ήρωα στο να ηχογραφεί τις σκέψεις του? Γιατί οδηγείται σε αυτόν τον τρόπο έκφρασης? Το έχετε δικαιολογήσει μέσα σας?
Είναι ένα άλλο είδους επικοινωνίας. Γιατί ο Παύλος δεν είναι καλλιτέχνης. Δεν είναι συνειδητά ένας άνθρωπος που γράφει, ένας ποιητής. Παρότι Αναγνωστάκη έχει αποκαλύψει σε συνέντευξή της ότι έχει εμπνευστεί τον Παύλο από τον σύντροφο της ζωής της, τον Γιώργο Χειμωνά. Αλλά γράφοντας αυτές τις κασέτες, είναι σαν να επικοινωνεί με ένα άλλο κομμάτι δικό του, βαθύτερο, που δεν μπορεί ο ίδιος να το κάνει τέχνη. Δηλαδή να γράψει ένα ποίημα. Γιατί είναι ένας άνθρωπος έτσι καθημερινός. Γράφει όμως μια ποίηση δική του, με το δικό του τρόπο. Και κάνει μια αστήριχτη ταύτιση ότι ο Αχτσάπο που πειράθηκε να δολοφονήσει τον Πάπα είναι το ίδιο πρόσωπο με τον μουσουλμάνο συμμαθητή του Ομάρ από το δημοτικό, που έχει να τον δει από τότε, όταν ξαφνικά ο πατέρας του, ο Μπαρμπατάσος, τον πήρε και τον έφερε στην Αθήνα, όταν πέθανε ξαφνικά η μάνα τους. Εκεί αναγνωστά, εκεί πιάνει κάτι που πολλοί το έχουμε ζήσει. Ένα βίαιο απόκομα στην παιδική μας ηλικία, ένα ξεριζωμό από κάτι. Και πώς ξαφνικά νιώθει το παιδί ότι χάνει τους φίλους του, χάνει φεύγοντας από το σχολείο αυτό και την πόλη, από τη γενέτειρά του, από τη Ξάνθη, χάνει τη ρίζα του. Mm-hmm. Και γι' αυτό οι ήρωες είναι μετέωροι ανάμεσα στην Ήπεθρο και στην πόλη. Είναι ένα σχόλιο σαφέστατα για την αστιφιλία όπως προέκυψε τη δεκαετία του 80 με το κύμα της εσωτερικής μετανάστευσης από την Ήπεθρο στην Αθήνα.
Λοιπόν, να πούμε ότι παίζουν Γιώργος Δεπάστας, Γιώργος Γιώβας, Βάσο Καμαράτου, ο Μάνος Καρατζογιάννης με τον οποίο μιλάμε, η Αναστασία Ραφαέλα Κονίδη, Ερμίνα Κυριαζής, Μαράγδας Μυρναίου, Γιάννης Τσουμαράκης, και να κλείσουμε με ένα σχόλιο.
Να κλείσουμε
η κασέτα είναι από τις καλύτερες παραστάσεις που είδα φέτος. Τέλεια σκηνοθεσία και φοβερή ηθοποίη. Μπράβο, μακάρι να βλέπουμε πάντα τόσο καλοδουλεμένες
παραστάσεις.
Αυτά στέλνει ένας φίλος. Δεν ξέρω πώς θα τον πλήρωσες, Βάνο.
Τον ευχαριστούμε θερμά. Με συγκινεί πολύ αυτό και με συγκινεί γιατί πραγματικά είναι ίσως το έργο που αγαπάω πιο πολύ.
Μέχρι πότε θα δίνετε παραστάσεις? Μέχρι τον Βαΐων όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί, ή θα κάνετε παράταση και μετά το Πάσχα?
Άνοιξαν μόλις καινούργιες παραστάσεις στην Τροπόληση και δόθηκαν και στην επικοινωνία μόλις σήμερα μέχρι τις 26 Μαΐου.
Ωραία, λοιπόν, κάνουμε καλά που το διευκρινίζουμε για τους φίλους που ενδιαφέρονται για αυτήν την παράσταση, η οποία είναι βεβαίως μια κλασική επιτυχία, ένα κλασικό έργο της Λούλας Αναγνωστάκη.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάνο.
Να ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Γεια σας, ευχαριστώ.
Και έχουμε για αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου. Μέχρι το τέλος της εκπομπής μαζί μας ο Γιώργος Σκέβης.
Dinga yente, dihebate agdino
Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, στον χώρο του θεάτρου με μια παράσταση η οποία παίζεται στο θέατρο Φούρνος κάθε Δευτέρα και Τρίτη από χθες, και πρόκειται για ένα έργο κλασικό, ένα ποιητικό κλασικό έργο, το οποίο όμως είναι και θεατρικό, καθώς η τέταρτη διάσταση του Γιάννη Ρίτσου μας δίνει πραγματικά συγκλονιστικούς θεατρικούς χαρακτήρες με έναν άκρος ποιητικό τρόπο, έργα τα οποία, μονόλογοι οι οποίοι είναι κάτι που μπορεί κανείς και να το διαβάσει, αλλά μπορεί κανείς να το δει και στο θέατρο. Ο λόγος τώρα για την Περσεφόνη του Γιάννη Ρίτσου, ένα από τα έργα του που δεν έχει πολύ παιχθεί στο θέατρο, δεν ξέρω αν έχει ανέβει γενικώς, η οποία παρουσιάζεται στο θέατρο Φούρνος, είπαμε, σε σκηνοθεσία και δραματουργική επεξεργασία της Άσπας Τομπούλη, η οποία είναι τηλεφωνικά μαζί μας. Καλησπέρα.
Γεια σας, κυρία Τομπούλη.
Καλησπέρα και καλησπέρα στους ακροατές σας. Χαίρομαι που βρίσκομαι μαζί σας για μια ακόμα φορά. Ναι, ανεβάζουμε, χθες αρχίσαμε τις παραστάσεις της Περσεφόνης στο Φούρνο.
Γιατί επιλέξατε να ανεβάσετε Περσεφόνη και με ποια σκηνοθετική ματιά προσεγγίσατε?
Γιατί
το
χρειαζόταν ψήσιμο, γι' αυτό και η Περσεφόνη στο Φούρνο.
Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρον. Θα μπορούσα να... έχω κάνει Γιάννη Ρίτσο. Είχα κάνει την Ισμήνη πριν χρόνια με την Κάτια Τηγέρου. Και η αλήθεια είναι ότι δεν σκεφτόμουν να ξανακάνω κάποιο Ρίτσο. Ωστόσο, παρόλα αυτά, τυχαία έτσι έτυχε να διαβάσω την Περσεφόνη. Ήταν ένα κείμενο που δεν το ήξερα. Και μου κίνησε πάρα πολύ το ενδιαφέρον, γιατί νομίζω ότι είναι ένα κείμενο σχετικά σύντομο. Περισσότεροι μονόλογοι της τέταρτης διάστασης είναι μεγάλα κείμενα, 25 σελίδες, 30 σελίδες, 21 σελίδες. Αυτό είναι ένα πιο σύντομο κείμενο και κατά τη γνώμη μου πολύ ενδιαφέρον. Μου φαίνεται ότι βγαίνει από τον κανόνα του Ρίτσου, μόλον ότι βέβαια είναι φανερό το ύφος όλα. Είναι Ρίτσος, αλλά νομίζω ότι σαν θεματολογία βγαίνει από τα συνηθισμένα, από τον κανόνα, να το πούμε έτσι.
Με ποια έννοια βγαίνει δηλαδή?
Ναι, είναι ένα κείμενο που μιλάει, καταρχήν είναι ένα ρευστό πολύ κείμενο, ένα κείμενο αρκετά ενηγματικό, και μιλάει για την πραγμάτωση της ερωτικής επιθυμίας και πώς πραγματώνεται ο άνθρωπος μέσα από αυτήν και πώς αυτό τον οδηγεί στην ελευθερία, ότι είναι μια επιλογή ελευθερίας, αλλά μιλάει και για την ελευθερία επιλογής ενός ατόμου. Θα μου πείτε, δεν έχει γράψει άλλα ερωτικά ποίηματα ή μονολόγους ο Ρίτσος? Βεβαίως και έχει γράψει. Νομίζω όμως εδώ ότι αυτό είναι το κυρίαρχο στοιχείο.
Γιατί επιλέξατε να ερμηνεύσουν αυτό το μονόλογο δύο ηθοποιοί? Πώς έχετε κάνει τη δραματουργική επεξεργασία?
Και ποια είναι η ταξιδιώτισσα?
Ναι, ακριβώς. Καταρχήν να πω ότι αυτή είναι μια performance έτσι που είναι, έχω κάνει και το σχεδιασμό της κίνησης, δηλαδή τη χορογραφία της παράστασης, όπου λόγος, κίνηση, σκηνοθετική άποψη, μουσική συνδέονται πολύ μεταξύ τους. Και θέλω να πω ότι κατά κάποιον τρόπο η προσέγγιση... Καταρχήν ο Ρίτσος βάζει πάντα δύο πρόσωπα στους μονολόγους. Το ένα είναι βουβό και το άλλο μιλάει. Mm-hmm. Το ίδιο και στην Περσεφόνη. Εγώ είδα κάποιες πώς να πούμε, διέκρινα κάποια πράγματα μέσα στο κείμενο. Δηλαδή υπάρχουν σημεία που η Περσεφόνη μιλάει σαν να ήταν στην πολύ νεαρή της ηλικία. Απ' την άλλη μεριά υπάρχει εμπειρία. Δηλαδή καθώς η Περσεφόνη κάθε χειμώνα και κάθε άνοιξη κινείται μεταξύ του απάνω κόσμο και το κάτω κόσμο, προφανώς έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από τότε που έγινε η αρπαγή της από τον Πλούτονα και έρχεται πια από την σκοτεινή χώρα, όπως λέει ο Ρίτσο στην εισαγωγή, για να μας διηγηθεί την ιστορία της. Αυτή είναι η ταξιδιώτησα. Πάει και έρχεται κάθε χρονιά, πάει και έρχεται κάθε χρονιά. Και εγώ έχω χωρίσει αυτά τα κείμενα όπου σαν ένα νεαρό κορίτσι, δηλαδή μέσα από τη μνήμη, ενώνεται με την νεαρή της ηλικία και διηγείται το τι συνέβη τότε, με το πώς κρίνει και το πώς βλέπει πια ως όριμη γυναίκα αυτά που συνέβησαν τότε. Mm-hmm. Και τα βλέπει με ένα στοχασμό, με μία απόσταση, την απόσταση της εμπειρίας και της ηλικίας, ακόμα και με το χιούμορ, με την ειρωνία, γιατί πάντα ο Ρίτσος διαθέτει τέτοια στοιχεία. Mm-hmm. Αυτό.
Μας μιλήσατε για την αρπαγή της Περσεφόνης, ενώ τελικά στο έργο αυτό ο Ρίτσος δεν μιλάει για αρπαγή, αλλά αυτό, για οικειοθελή ακολουθεί, ας πούμε, της Περσεφόνης
στον κάτω κόσμο.
Ναι, στον κάτω κόσμο. Ναι. Ναι.
Ο Ρίτσος το περιγράφει ως ένα εξαίσιο γλίστριμα, το περασμά της από τον απάνω κόσμο στο κάτω κόσμο. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Σε αυτό ο Ρίτσος ακολουθεί τον Αντρέ Ζιντ που είχε γράψει μία Περσεφόνη, ένα πεζό, όπου πραγματικά και εκεί κατεβαίνει η Περσεφόνη με τη θέλησή της κάτω. Αυτό που είναι έτσι που έχει επίσης πολύ ενδιαφέρον είναι ότι όταν κατεβαίνει κάτω και αφού περνάει τέλος πάντων η πρώτη αίσθηση, ας πούμε, του έρωτα και όλα αυτά, το πώς αρχίζει και κρίνει τα πράγματα και τα πάνω και τα κάτω. Και εκεί επιβεβαιώνει την ελευθερία της βούλησης, την προσωπική της ελευθερία,
πάντως, όλα αυτά. Ακούγοντας αυτά για την Περσεφόνη του Ρίτσου, την οποία δεν έχω διαβάσει, σκέφτομαι πόσο σοφά είναι κτισμένος αυτός ο μύθος και πόσες αναγνώσεις αντέχει. Η Έλλη Παπακωνσταντίνου, όταν είχε κάνει την Περσεφόνη όπερα πριν από πολύ λίγο καιρό, είχε χρησιμοποιήσει τον μύθο αυτό για να μιλήσει και για την κακοποίηση των γυναικών. Δηλαδή,
μα φυσικά.
Πόσο κακοποιητικός ήταν ο Πλούτονας. Εδώ βλέπουμε έναν Πλούτονα που τον ερωτεύεται η Περσεφόνη, άρα κακοποιητικός δεν είναι, και πιθανότατα ο έρωτας να είναι το όχημα που κάνει την Περσεφόνη να ζει και να πεθαίνει κάθε χρόνο. Κάπως έτσι είναι.
Ή μπορεί να είναι και υποστηρικτικός ο Πλούτονας που την αφήνει να επιστρέφει.
Νομίζω ότι εκεί ο Ρίτσος τα αφήνει όλα τα πράγματα ανοιχτά. Γιατί αυτό το οποίο λέει, θα μπορούσε κανείς, καταρχήν το ότι οικειοθελώς πάει στον Άδη και πάντα ενός, δηλαδή το κείμενο αρχίζει λέγοντας ότι ήμουν καλά εκεί κάτω, συνήθισα, εδώ δεν αντέχω, είναι πολύ το φως. Δηλαδή είναι πάντα σαν να απορρίπτει τον απάνω κόσμο. Την ενοχλεί το φως, την ενοχλεί το πέρασμα του χρόνου, την ενοχλεί η ζέστη και πάντα επιθυμεί να κατέβει κάτω. Με αυτή την έννοια λοιπόν είναι μια επιλογή, αλλά η Περσεφόνη πράγματι και το ίδιο το κείμενο του Ρίτσου έχει πολλές ερμηνείες. Είναι τι είναι, ας πούμε, ο Άδης, ας πούμε, ο κάτω κόσμος, είναι το ασυνείδητο. Μιλάει πολύ για τη μνήμη. Λέει μνήμες θαμμένες, μιλάει ο Ρίτσος. Έχει μια υπέροχη εικόνα μέσα που λέει ότι το βράδυ ακούγονται θόρυβοι στον κήπο και μπορεί να είναι οι υπηρέτες που περτάνε τα παλιά σιδερικά, τα οποία κρύβονται μες στην πλάστηση την άνοιξη, αλλά μετά ξεραίνονται το καλοκαίρι και βγαίνουν στην επιφάνεια. Είναι παλιές μνήμες, λέει. Πράγματα τυραννισμένα, δικά μας πράγματα.
Περισσότερα επί σκηνής, στο θέατρο Φούρνος.
Μέχρι τις 28 Μαΐου κάθε Δευτέρα και Τρίτη.
Ναι. Θέλω να πω λιγάκι ότι οι δύο ηθοποιοί που μοιράζονται τους ρόλους είναι η Άντρια Ράπτη και η Μιράντα Ζησιμοπούλου.
Ωραία λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
Καλή συνέχεια, κυρία Τοπούλη.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
Αυτά από μας, κυρίες και κύριοι.
Εδώ λοιπόν φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Σε λίγο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο Ανδρέας Παπασταματίου και το απολύτως σχετικό. Εμείς ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 5 το απόγευμα για ένα καινούριο μπλε σαν πορτοκάλι. Να είστε καλά, καλό απόγευμα. Γεια σας.
Rock and roll, love. Rock and roll. Rock and roll. Rock and roll.